ये प्ले यार आजाद रेडियो से Ertiriniz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 ýylyň 24-nji iýuny, hepdäniň tiýsinde güni. Sugunky programamyzda Türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky ýagdaýlar barada dymmagy, ilatda howa terlenme döredýär. Dewletleri çözen çekirtke ekinleri ýok edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Amerikanın devlet sekretari Marco Rubio, Birleşen Ştatlaryň Eýranyň ýadro dehalaryny uran zarbalarından soň, Tehranyň jogap hüjümlerinden saklanmalydygy barada duýdurýş berdi. Onuň aýtmagyna görä, beýle hüjüm olaryň öňki soňky etjek iň uly ýalňyşlygy bolar. Seýlehem Rubio Eýranyň Hormuz bogozyny petiklemek finansiklarından gaça durmalydygyny aýtdy. Hormuz bogozy Pars we Aman aýlyklaryny birleşdirýär. Ve dünyada sarp edilen nevitin takminan 20% bu yerden geçirilyer. Rubio bu varada 22 iyunda Fox News teleyaylamının irdenki geplesiginde çıkış edip, boğazı petiklemek finansiklarına dine bir Amerikanın del, beylik yurtların hem cevap verecektigine aytti. Devlet sekretari Tehran'ın bu mümkin hareketlerinin önüne almak maksadı bilen, Pekin bilen hem aratnasa geçendigine malum etti. Rubio Amerikanın İran'a karşı giyingerimli harbi operasiya meyilleştirmeyendigini ve Tehran bilen gepleşikleri devam ettirmek mümkinçiliginin saklanıp kalyandigini belledi. Azatlığın İran kulluğu, yani Radio Farda'nın maglumatına göre, İran'ın bir palatadan ibaret meclisi hükümetten Hormuz Boğazı'nı petiklemeyi talep ediptir. 22 iyunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Amerikanyň döwlet sekretarynyň birinji orunbasary Christopher Landau bilen telefon söhbetdeşligine geçirdi. Bu, mundan bir gün ozal Amerikanyň Iranyň ýadro detgalaryna garşy amala aşyran zarbalarynyň ýanyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasynyň maglumatyna görä, Birleşen Ştatlaryň başlangyjy bilen geçirilen söhbetiň dowamında beýleki meseleleri bilen bir hatarda hutuwtandy. Yakın günde ortevitindäki häzirki ýagdaý we bu ugurda insanperwer häsiýetli bir näçe meseleleri çözmek boýunça pikir alşylypdyr. Munyň bilen bagly başga gosmaça jikme-jik berilmedi. Ve ýanatda söhbetdeşligiň dostlukly we konstruktiw häsiýeti eýe bolandygy bellenilýär. Rusiýanyň 23-nji iýuna geçilýän gije Kiýew uran darbalarynda azyndan 6 adam hilak boldy, 19-sy hem yaralandy. Bu barada Ukraina resmiýleri habar berdi. Ukrainanyň paýtagtyna gönükdirilen hüjümleriň netijesinde köp gatly ýaşaýyş aýlaryna, hususy öýlere, ofis edarlaryna, jemgyýetçilik iýmit nokatlaryna, söwda merkezlerine we awtoulaglara zeper ýetdi. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet gullugynyň maglumatyna görä, Kiýew oblastyna edilen hüjümde bir denan hilak boldy, 8 adam yaralandy. Kherson oblastynyň Berispol şäherinde Russiýanyň dron hüjümi sebäpli bir paraýat ýaşaýjy helak boldy diýip Sowet prokuraturasy habar berdi. Russiýanyň harbylary 22 iýun agşamdan bäri Ukrainanyň çägine 350-den gowrak dron, 11 tane Iskander M balistik raketa we 5 tane Iskander K kanatly raketa bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň maglumatyna görä 5 kanatly we 7 balistik raketa, seýlehem 146 dron ýok edildi. Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugynyň Krim Reali proýektiniň jurnalisti Vladislav Yesipenko 4 ýyl türmet tutuklugyndan soň azatlygy çykdy. Rusiýa tarapyndan aneksiýa edilen Krimiň häkimetleri ony Ukraina aňtaw gullugy üçin maglumat toplamakda aýplap, türmet tutuklugyna hökm edipdi. Yesipenko bu aýplamalary reddetdi. Rusiýanyň we Ukrainanyň goşara aýty Yesipenko 2021-nji ýylyň mart aýynda tutuk edilipdi. 2022-nji ýylyň fevralynda Krimdaky Rusiýanyň gazeti ony içalçylykda günäli tapyp 6 ýyl azatlykdan mahrum etmek hökmüni çykarypdy. Azatlyk radiosy we halkara adam hukuklaryny goraýjy bir näçe gurama oňa bildirilen aýplamalary toslama we tiýasy ähengli atlandyrdylar. Deringewin dowamında Yesipenko özünün elektrik toğı bilen qynalandygyny we kalp görkezme bermäge mezbur edilendigini aýtdy. Azat Europa, Azat radiosynyň ýolbaşçylary Amerikanyň we Ukrainanyň hökümetlerine jurnalistiň azatlygy çykmagy ugrunda eden tagallalary üçin minnetdarlyk bildirdi.